และมีโพชฌงค์อีกแบบหนึ่งเป็นโพชฌงค์ที่ไว้แก้จิตหดหู่และจิตฟุ้งซ่านอันนี้เราก็จะไม่เคยเจออีกเหมือนกันซึ่งความรู้ตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาความรู้ตรงนี้ไปถามปริพาชกลัทธิอื่นจะไม่มีปริพาชกลัทธิไหนในโลกตอบได้อย่างถูกต้องตามเป็นธรรมจะมีแต่พระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตอบตรงนี้ได้ลองเอาเรื่องจิตหดหู่ก่อนก็ได้บอกว่าถ้าเขาถามเธอว่าสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนเล่าและเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนและถ้าสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนและเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนจิตหดหู่ใช้วิธีแก้ไงควรทำยังไงอย่าไปทำอะไรควรทำอะไรนะจิตฟุ้งซ่านควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนั้นพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และอันนี้ในพระไตรปิฎกน่าจะพิมพ์ตกด้วยว่ามิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะแบบฟอร์มคำพูดตรงนี้กับแบบฟอร์มคำพูดต่อไปซึ่งเป็นแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันเลยแต่คำว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนี้ไม่มีเนื่องจากผู้เจ้าพูดซ้ำอีกทีซ้ำอีกรอบหนึ่งเขาตอบมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่แบบฟอร์มคำพูดแรกตกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไว้ตรงนี้เราก็จะเติมเข้าไปนะและถ้าเราไปตรวจในบาลีสยามรัฐเราจะเจอคำบาลีตรงนี้นะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่เราก็ควรระวังเหมือนกันต้องอ่านให้จบทั้งพระสูตรสมัยใดจิตหดหู่ไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเพราะนั้นถ้าจิตหดหู่อย่าไปทำสมาธิอย่าไปเจริญอุเบกขาแล้วทำอะไรนะสมัยใดจิตหดหู่นะสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์นั้นถ้าจิตหดหู่ให้ธรรมวิจยะใครควรทำใครควรทำสอดส่องทำคิดพิจารณาใครควรใช้ความเพียรเพื่อคิดพิจารณาใครควรแล้วให้ได้มาซึ่งปิติเช่นอาจจะพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิกูลในอาหารพิจารณาความไม่งามในกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจิตหดหู่อย่าไปสร้างสมาธิอย่าไปสร้างอารมณ์อันเดียวนะพระเจ้าจะอุปมาเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้อย่างนั้นหรือมิได้เลยพระเจ้าข้านะสาวกก็ตอบไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเหมือนกับนะการพ่นน้ำใส่ลงไปในไฟดวงน้อยแล้วอยากจะให้ไฟดวงน้อยมันลุกโผงมันทำไม่ได้มันมีแต่จะดับโรยฝุ่นลงไปใส่หญ้าสดโคไมสดดับไฟดับนะลุกต่อไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าเพราะจิตหดหู่ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นท่านจึงบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะถ้าสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์เพราะจิตหดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นก็จะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้นั้นก็ต้องรู้มรรควิธีตรงนี้จิตฟุ้งซ่านอามาจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่การเพื่อเจริญอะไรธรรมวิริยะวิริยะปิติ3อันนี้นั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิริยะนะยิ่งใครควรทำยิ่งฟุ้งกันไปกันใหญ่เลยนะอย่าไปใช้ความเพียรเพื่อทำตรงนี้นะมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้นอย่าเจริญธรรมวิจยะวิริยะและปิติ3ตัวนี้แต่ให้เจริญอะไรนะจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เจริญ3ตัวนี้ถ้าจิตฟุ้งซ่านนะทำสมาธิท่านก็อุปมาในลักษณะคล้ายๆกันนะว่าเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งปากเป่าไม่โรยฝุ่นจะดับไฟได้ไหมสาวกตอบไม่ได้บอกดับไม่ได้เลยดับไฟกองใหญ่การที่จิตฟุ้งซ่านเหมือนไฟกองใหญ่แล้วเราจะดับดันเอาหญ้าแห้งใส่เข้าไปก็ยิ่งลุกไปกันใหญ่เอาปากเป่ายิ่งลุกไปกันใหญ่นะไม่โรยฝุ่นใส่นะแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านนะก็ต้องทำสมาธิเปรียบเหมือนเอาหญ้าสดไปใส่โคไม้สดไม้สดพ่นน้ำโรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นนะไฟนั้นก็จะดับลงได้แต่ดูแง่มุมสุดท้ายนะอันนี้เป็นแง่มุมทีเด็ดท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงท่านเว้นสติไว้ตัวนะสติใช้ได้ทั้งจิตหดหู่และจิตฟุ้งซ่านใช้สติแก้ได้ทั้งหมดนะนั้นใครคิดอะไรไม่ออกฝึกสติไว้ก่อนนะความระลึกได้นะสร้างความระลึกได้ไว้สติหมายถึงความระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่อะไรระลึกได้กลับมาที่กายพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตเพราะนั้นเราก็พยายามระลึกได้กลับมากายระลึกได้กลับมากายเข้าไว้นะสร้างสติแก้ได้ทั้งฟุ้งซ่านและหดหู่